Pochválený Pán Ježiš Kristus, začal by som to modlitbou. Svätý Otče, prosím ťa o svetlo Ducha Svätého, aby som to, čo budem hovoriť, bolo na Tvoju slávu a tí, čo to budú počúvať, im na úžitok a povzbudenie. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky na veky. Milí bratia a sestry, tak vás budem volať, lebo som jeden z vás, možno skorej narodený. Pochádzam zo západného Slovenska, zo Skalice. Tam som sa narodil a tam aj pôsobím už 45 rokov ako zubný lekár. Moji rodičia boli učitelia a mal som ešte troch súrodencov. Dve sestry a brata. V našej rodine boli sme takí klasickí kresťania, ktorí chodili do kostola a modlili sa, ale potom, keď prišla totalita, bol som na vojne a po vojne som zistil, že ak človek chce žiť s Bohom, tak musí svoju modlitbu rozšíriť a musí sa stále Pána Boha pýtať, čo je jeho vôľa, lebo s vierou je to ako s láskou. Ak sa o tú lásku nesnažíte, ak tú lásku nepestujete, tak tá láska vyhasne. A podobne to aj s vierou. Ak si myslíte, že toto si zaobstarám sám a toto stačím sám, tento problém vyrieším, tak to všetko potom je iba na prirodzenej ľudskej úrovni a častokrát je to nedostatočné a vidíme, že to zlyháva. Takisto aj ja, keďže otec bol persona non grata, lebo sa angažoval za slovenského štátu, tak potom bol v pracovnom tábore a zostali sme 4 deti bez príspevku, bez čohokoľvek, takže ľudia nám pomáhali. A žili sme prakticky celý rok, alebo vyše roka, iba z toho, čo nám ľudia dali. Tak tá pomoc Božia tam vtedy bola veľká. A môžem povedať, otec mi vždycky hovorí, vieš, neboj sa, Palo, vždy sa človek z Boha nájde. A tak sa aj vtedy našli ľudia, ktorí nám pomáhali a on v tom pracovnom tábore vyrezával z dreva také kríže. A tí ľudia, ktorí nám pomáhali, tak potom mamka im ich rozdávala. Takže to bolo také svedectvo, že Pán Boh nezabúda a Pán Boh sa aj vie odmeniť. Po prezenčnej vojenskej službe som nastúpil ku geofyzikálnemu prieskumu, kde mi potom závodný lekár povedal, že nemôžem túto prácu vykonávať kvôli mojej chorobe. Tak som sa prihlásil na medicínu, kde, keďže som mal predtým priemyslovku elektrotechnickú, tak sa ma tam pýtali, že teda prečo chcem ísť na medicínu a prečo nechcem ísť na elektrotechnickú fakultu, tak som povedal, že by som rád pomáhal ľuďom a že by som rád liečil. Ale predtým ešte, než som išiel na tie prijímacie pohovory, tak zaujímavé bolo to, že vtedy za totality boli prijímacie pohovory aj z politiky. To znamená, bola biológia, bola chémia, bola fyzika a bola politika. A kto nespravil prijímacie pohovory z politiky, znamená, že je politicky nespoľahlivý a kto je politicky nespoľahlivý, nemôže liečiť pracujúci ľud. Tak ja som si toto veľmi dobre uvedomoval a keďže tieto podmienky boli z mojej rodiny také, aké boli, tak som nastupoval na vysokú školu z práce, čiže ako pracujúca trieda, takže som mal dobrý kádrový posudok z práce. No a keď som išiel na tie pohovory, tak mám fakultu lekársku v Bratislave, tak som išiel do Blumentálu kostola, ktorý je tam nedaleko tej lekárskej fakulty a tam som sa tak modlil, že Pana Mária, keď mám ísť na túto školu, keď mám byť v budúcnosti lekár, prosím ťa, pomôž mi a daj, aby som z tej politiky dáko prešiel, lebo ja som sa o politiku nikdy nezaujímal a dokonca mal som opačný názor, jak bol oficiálne hlásaný. Takže ja som mal z toho dosť také veľké obavy, že ako to bude. No a na tých príjmacích pohovoroch to dopadlo tak, že tá komisia, ktorá nás skúšala, teda konkrétne mňa, lebo sme tam boli vždy po jednom, bolo nás tam 600, vyberali nás. No a tak sa ma pýtali z tej biológie na otázku z chémie, z fyziky a z tej fyziky sa ma ten, to bol elektrotechnik, hovorí, že či nechcem ísť na inú školu, že prečo som tu na Anoreku, pretože teda, ako som to už spomínal, chcem pomáhať ľuďom, takže dobre, v poriadku. Tak dabý na nejaký príklad, to som mu vyrátal, no a teraz on hovorí, že dobre, chlapci, že ja som s ním akože hotový. Oni hovorí, áno, dobre, no, dobre, ďakujeme vám, dovidenia. No a zabudli na tú politickú otázku, to bolo taká zaujímavé, tak to bola prvá taká skúsenosť moja s pánom Bohom a s pánom Máriou, že keď človek skutočne prosí o niečo a keď je obyčajne, to býva vtedy, keď je na hrani také, že už si sám so sebou pomôcť nemôže, sám zo seba, z prirodzenosti. A toto bola taká vec skutočne výnimočná, lebo tá politika bola v tom čase dosť dôležitá a my sme mali za 5,5 roka štúdia 800 hodín politiky. Tak to, keď si viete predstaviť, tej politike tam bolo veľa. A si predstavte, že teda ten príjmací pohovor sa mi obišiel bez politiky. Tak to bola jedna takáto skúsenosť, lebo zážitok s Bohom, ten je taký prchavý, viete, že idete na púť, počujete krásnu kázeň, sa vám to páči, ste nadšení, ale potom prídete domov a ako by vám to vyhaslo, ako by tá fakla zahasla. Ale keď máte skúsenosť s Bohom, tak zistíte, aha, tak Pán Boh mi tu napomohol, On mi môže pomôcť aj inokedy. No a keďže tie skúšky na medicíne nie sú také jednoduché, tak stáť v druhom ročníku som mal takú krízu, že som jednu skúšku nemohol spraviť. No a tak už som ju opakoval tretíkrát a išiel som s kamarátom na tú skúšku a ten kamarát bol straník, bol komunista a išli sme okolo toho Blumentalu a ja si hovorím, však ale ja keď tú skúšku nespravím, mňa vyhodia zo školy, ja som skončil. Tak mu hovorím, reku, počúvaj Jozef, idem ja sa pomodliť na tú goli tej skúšky, on hovorí, že nejdeš so mnou, on hovorí, vieš čo, ja si zatiaľ pofajčím, choď. Tak ja som išiel, vrátil som sa, on dofajčil a išli sme na skúšku. No a stalo sa tak, že tú skúšku ja som spravil a on ju nespravil a opakoval ročník. Takže to bola ďalší taký zážitok, ktorý sa mi stal pri štúdiu a ktorý som si tak uvedomil, že teda ten, kto zostáva Bohu verný, tak ten skutočne nie je nikdy opustený. Skončil som školu a nastúpil som do práce. Keďže mňa tá práca veľmi bavila, tak som chodil po školeniach, spravil som si jednu atestáciu, druhú atestáciu, špecializačný kurz z chirurgie a to znamenalo pri takomto vzdelení, že by som mal byť primár. No, starý primár končil a predseda strany si ma nezavolal, ešte predtým bolo také jedno posedenie a na tom posedení si ma zavolal a tak, jak mal pohárik vína takto pred sebou, tak zobral tak servítku a prikryl ten pohárik vína tak, jak sa kalich na oltári prikrýva a hovorí mu, doktore, on bol Čech, hovorí, doktore, víte, kdyby nebylo tehoto, jak prikryl ten kalich, vy by ste mohli byť aj přímavem. A ja mu hovorím, no ale tak súdruh predseda reku, ale tak bohužiaľ, ja teda ako to takto bude ďalej. Tak tým pádom som nebol primárom, ale poslali ma pracovať do školy, robiť školskú mládež. No tak a keďže nás, tých, čo sme tam boli, tak som mal najvyššiu kvalifikáciu, keď prišla kontrola z kraja, tak ten krajský odborník ma poznal a hovorí, a kde je Lovecký, jak to, že tu není? No hovorí, on je na škole. On je na škole, jak je to možné, že na škole? Však on má chirurgiu, špecializáciu, jak to, že to nerobí tu na... A ten primár taký hovorí, že on vie za čo. A teda nevedel, to iba tomu tak povedal, no a ten potom povedal, no počúvaj, on má špecializáciu, on patrí sem, tak bude pracovať tu. Tak potom ma po roku zavolali a znova som pracoval. Takže tie ponuky, keď by som býval bol chcel, keby som prestal chodiť do kostola, tak tá ponuka na toho primára by bola platila. A je to také, že mal som taký vzor toho byť verný Bohu primárovi Štrausovi, neviem, či to meno vám niečo hovorí, on v Skalici bol to jeden Žid, ktorý konvertoval a bol primárom na chirurgii. A v 50. rokoch sa vyhlásilo, že kto chodí do kostola, tak nemôže byť primárom. A z tých 13 primárov, ktorí boli v Skalickej nemocnici, 12 prestalo chodiť, okrem primára Štrausa. Lebo on bol dobrý odborník, bol chirurg a on pokračoval, takže ho nezlikvidovali. Treba si uvedomiť, že Pán Boh si svojich verných vždycky chrání. Takže takto pokračoval môj život v práci. No a potom, keď som mal 39 rokov, stala sa taká vec, že zistil som, že ma boli slepé črevo. Zobudil som sa asi o druhej v noci. Eriku, toto není dobré. Tak ráno som išiel za primárom a hovorím mu, počúvaj, Jano, reku, bolí ma slepé črevo, čo ty si o tom myslíš? On ma vyšetril, poslal ma na krv a hovorí, vieš čo, to treba pichnúť, to treba zoperovať. No tak hovorí, ale nebudete operovať, tu choď do Bratislavy. Tak som išiel do Bratislavy na kliniku. Než som sa tam dostal, tak už bolo skoro po pracovnej dobe, tak asi o 4 po obede ma začali operovať, tak ma zoperovali. No a keď sa operácia sa podarila, všetko v poriadku a stalo sa taká vec, že na 5. deň, keď ten ošetrujúci lekár mi bral stehy, tak prvý steh zobral, vyvalil sa hníz, zahrešil, druhý steh, znova hníz, zase zahrešil, tretí, tak to bolo vo všetkých 7 stehoch a hovorí, toto nie je dobré, to sa bude musieť reoperovať. Tak na druhý deň reoperácia a znova horúčky a problémy, no a tento raz už ten zápal akože ustúpil, ale zase tam jedna cieva povolila a začal som veľmi krvácať. Tak teda problém bol zase s krvácaním, tak ďalšia operácia. Potom znova infekcia a 2 týždne 39 stupňov teploty a bolesti. A keď som takto ležal v tých bolestiach a so zaťatými zubmi našponovaný na tej posteli, tak si hovorím, človeče, však keď chodia tak na tú vizitu a tak sa na mňa pozerajú, tak vidím, že už tá medicína končí a kde končí medicína, tak tam pokračuje Pán Boh. Tak čo keď by si ťa Pán Boh teraz povolal, čo by si robil, ako by si obstál? A vtedy ma napadlo z Daniela, z tej knihy Daniel, keď Baltazar hodoval a na stenu mu píše ruka Manetekel Ufarzin. A vtedy on, Baltazar, zmekol v klboch, zostal bledý, zosinal a chytro volal si tam tých všetkých svojich učencov a tých vykladačov snov, že nech mu povedia, že čo to je, ale nikto to nevedel, tak si zavolal si Daniela a Daniel mu to začal vysvetľovať, že to jedno je, že to jeho kráľovstvo padne a tak ďalej, no ale ja som si z toho zobral to, že teda on zmekol v kostiach a v klboch a zistil, že je ľahký v skutkoch. To znamená, že nemá žiadne dobré skutky, s ktorými by obstál pred Bohom. A ja som sa tak zamyslel nad tým, že a čo by som ja tomu Pánu Bohu dal? Ako by som sa preukázal? Skončil som školu, oženil som sa, mám 3 deti, mám dostatočné vzdelanie odborné a čo? A teraz som zistil, že vlastne, Pane Bože, ja ti nemám čo dať. Ja nemám žiadnu albužnu. Ja si neviem spomenúť na nejaký dobrý záslužný skutok. A to ma tak ma to dojalo, a že som sa rozplakal a zistil som svoju absolútnu nemohúcnosť. Po jednej stránke videl som, že aj na tej profesorskej vizite, že na ňu už krútili hlavou, však to človek cíti, že keď vidia, že či sa dá niečo robiť, alebo nie. A po druhej stránke, keď ja predstúpim pred pána, čo mu dám? A tak som nad tým rozmýšľal a v takom veľkom pokání som ho prosil o odpustenie a že keď teda to môžem nahraniť, tak nech ma tu ešte ponechá. A mal som taký zážitok, že akoby také žlto-oranžové svetlo preniklo ma s teplom a od tej doby som nadobudol taký pokoj a môj stav sa zlepšil, až som sa teda vyliečil. Takže takúto skúsenosť som s Bohom mal, že keď človek sa skutočne mu ukáže vo svojej nahote, tak Pán Boh je veľkorysý. Pán Boh je milosrdný a milosrdný. No a čo ešte chcem povedať to, že ak si niekto myslí, že sa bude v chorobe nejak zvlášť modliť, alebo že ja neviem, bude odriekať ružence, tak vám môžem povedať, že ja som si to myslel tiež, ale v tých bolestiach so zaťatými zubami som sa nedokázal pomodliť ani zdravá z Mária. A vtedy mal som v nočnom stolíku panu Máriu a vtedy ma napadla jedna vec, že ja som vždy tie babky z kostola veľmi odsudzoval, keď oni hovorili Ježiš, Mária, Jozef. A ja som to, keď som počul, tak by vlasy dúbkom stávali a hovorím si, no tak toto čo je za modlitba, toto čo je za zvolanie. A teraz som zistil, že nič iné nedokážem hovoriť, iba toto. Takže tá modlitba Ježiš, Mária, Jozef, vzývanie Svätej rodiny, to má veľký účinok a uvedome si, že aj vôbec strelné modlitby, to sú modlitby, ktoré idú rovno do neba a tie nám vždy veľmi pomáhajú. A môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že keď som mal nejaké nepríjemné veci alebo problémy v rodine, tak som prichádzal domov, tak som sa pred dverami ešte pomodlil: Duchu Svätý, prosím ťa, osvetli ma, ukáž mi, čo mám hovoriť. Alebo keď som išiel na pohovor riaditeľovi na koberec kvôli nejakému problému, vždycky, keď som sa pomodlil, tak som zistil, že ten rozhovor úplne inak dopadol, ako som si ja predstavoval, alebo bol podstatne miernejší, ako by človek očakával. Lebo Pán Boh rieši všetko milosrdne a riešiť všetko tak, aby to bolo na úžitok aj jednej, aj druhej strany. A ešte taký jeden zážitok, mám takú skúsenosť s Pánom Bohom, respektíve s Pánom Máriou, že keď som mal takú veľkú krízu v manželstve a som ju chcel riešiť svojím spôsobom, teda prirodzeným, tak som zistil, že nič nenachádzam, žiadny spôsob. Tak som povedal, tak ja sa rozvediem asi. A povedal som to svojmu spovedníkovi a on sa tak na mňa pozrel, hovorí: počúvaj, Palo, ale to desatoro patrí aj pre teba. A ja som si vôbec neuvedomil, že teda čo hovorím, ano, tak ako keby mi bol dal facku. A vtedy teda ja som sa tak úpenlivo prosil, teda, Pane Bože, čo mám robiť? Ja nevidím riešenie, ja to neviem toto vyriešiť, pomôž mi. No a vtedy sa mi prisnil taký sen. Bolo to o 4:15 ráno, sa na to dobre pamätám, že v mojom rovnom dome, ako keby som bol v záhrade, a takto hore bola taká veľká zelená papula, ktorá sa rehotala naplno zo mňa. Ja som tam tak stál a cítil som, že to je diabol. A nevedel som, bola to taká veľká sila, že ja som precitol a zistil som, že som ako keby taký chlad som mal na tele, všetky chlpy zježené a bol som z toho teda taký zaskočený. A tak, jak sa tá papula takto rehotala, tak tá papula vyzerala ako Šrek, vtedy ešte Šrek teda nebol, to bolo v 70. rokoch. Ale dnes už je, tak mi ten Šrek vždycky pripadá, tá jeho papula, tak jak to, čo som ja videl. No a vľavo dole tam bola takto malá pana Mária Lurdská, nepoškvrnené počatie. A ja som sa tak na tú panu Máriu pozrel a zrazu som videl, že ona pomaličky rástla, 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 vyrástla si do takejto výšky, asi 70 cm a tá zelená papula sa stratila. A vtedy som si ja uvedomil, aha, diabol nemôže voči nepoškvrnenému počatiu. A hneď som si vtedy klakol pri posteli, pomodlil som sa ruženec a odtedy som sa začal modliť ruženec. Modlil som sa ho najprv sám a manželka teda, môj duchovný otca mi hovoril, sa so mňa smiala, že čo sa blázim a čo som fanatik a ruženec a celý ruženec. No a mi hovoril, nič Palo, len pekne vydrž, uvidíš, ona sa pridá. Je pravda, že sa pridala asi za pol roka a teda odtedy sa modlíme ruženec stále. A myslím si, že rodina, ktorá, to hovorila aj svätý Jan Pavol II, rodina, ktorá sa nemodlí, tak ťažko rieši svoje problémy. A je to ťažko rodina, lebo ak v tej rodine není Boh tá hlavná osoba, tak potom každý ťahá za svoju stranu. Ten nechce ustúpiť, tá nechce ustúpiť, svokra do toho hovorí, takže to si treba uvedomiť, že všetko sa dá premodliť. A potom neriešiteľné problémy treba riešiť tak, že nie, že ich utnem hneď, ale dám ich do zátvorky, nechám ich v zátvorke, modlím sa za ten problém a potom sa ten problém akoby vyriešil, pretože v prvom rade ja druhého nemôžem zmeniť, ja nezmením ani svokru, ani suseda, ani spolupracovníka, ale môžem zmeniť svoj postoj k nemu. A keď ja zmením svoj postoj k nemu, tak automaticky sa aj on ku mne správa inak. Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, po revolúcii som robil riaditeľa nemocnice a po 3 rokov ma potom odvolali, lebo prišla druhá vláda, takže to je politická funkcia. Tak prišiel nový riaditeľ, ktorý na mne vyslovene sedel a všetko chcel, aby teda sa to, čo som spravil, bolo zlé. No ja som videl, že teda to takto nie, takto to není možné. Keď sme išli po chodbe, on sa pozrel tam, ja som sa pozrel tam a bolo zlé. Tak som sa za ňo začal modliť. Každý deň som sa za ňo modlil a môžem povedať, že po 3 mesiacoch alebo po 1,5 roku sme sa raz stretli na chodbe a on ma takto chytí za plece a hovorí, no vieš Palo, už ja vidím, že to riaditeľované není také jednoduché. A odtedy teda mi išiel na ruku a sme teda dobrí priatelia. Takže vidíte, že je potrebné, tá modlitba má veľkú silu a my si musíme uvedomiť, že tá sila a tie prostriedky, ktoré nám dáva cirkev a ktoré nám cez cirkev dal Boh, my máme úžasné, len ich nevyužívame. A my si musíme uvedomiť, že my sme na strane víťaza. Ten zlý nemôže zvíťaziť. Zlý bol porazený. A všetky tie bolesti, ktoré my máme, jednak fyzické, ktoré sú, ja neviem, že nás bolí žalúdok, že nás bolí kríža, že nás bolia zuby, to všetko, že nás bolí hlava, to je jedna vec, áno, ale potom sú aj druhé bolesti. Sú bolesti duchovné, duševné, alebo bolesti srdca, lebo srdce je centrum človeka. Ale toto všetko už za nás pretrpel Pán Ježiš. To pretrpel na Golgote a to pretrpel na krížovej ceste. To pretrpela Panna Mária, keď jej Simeon povedal, že meč bolesti prenikne tvoje srdce. My vieme, že títo dvaja to už prešli. Všetky tieto bolesti my môžeme odovzdať. Keď my im odovzdáme, keď sa my s nimi podelíme, tieto naše bolesti sú potom polovičné, sú tretinové alebo úplne zmiznú. Nezabudnime na to, že máme tu veľkú pomoc. A Pán Boh k nám hovorí tak, že keď sme v tichu, hovorí nám cez Ducha Svätého rôznymi vnuknutiami. Tieto vnuknutia, keď sa ich naučíme počúvať, keď sa ich naučíme poslúchať, že ich aj uskutočníme, že ich zrealizujeme, zistíme, že tie naše cesty sú a tie naše skutky sú iné a že sú úspešné. A ak, ak toto nepomáha, ak sme stále v hluku, alebo sa nevieme stíšiť, tak nám hovorí cez bratov, cez sestry, cez suseda, cez známeho, alebo úplne cez neznámeho človeka, ktorý nás napomenie. Ak si ani toto nevšimneme, tak potom prichádza Boh Otec, ktorý hovorí už tak, že Otec obyčajne dá pohlavok, alebo udrie tak, aby sme to cítili. To znamená, že si zlomíme nohu, že ma ideme na operáciu so slepým črevom, alebo že máme inú ťažkosť a vtedy nás to núti zastaviť sa. A keď sa my zastavíme, tento čas je na to, aby sme si my uvedomili našu nehodnosť, naše správanie, naše skutky a čaká od nás nápravu. On čaká, stále nás čaká. Ak tú nápravu nespravíme a pokračujeme, zase myslíme, a čo? No jedna operácia nevadí, jedna zlomená noha, to nič není. Nie, je to na to, aby sme sa zastavili. A ak sa nezastavíme, tak to potom je veľká chyba. A takisto aj Panna Mária vo Fatime, kde ten anjel hovorí pokánie, pokánie, pokánie. Hovorí trikrát pokánie. To pokánie je nie preto, že my si myslíme, že pokánie je tým, že ideme na svätú spoveď. Áno, je to potrebné, aj to je pokánie, ale pokánie je zmena myslenia, zmena konania a zmena srdca. A keď my tú zmenu srdca nespravíme, ak my tú zmenu konania nespravíme, ak my po tej svätej spovedi suseda nepozdravíme, alebo ho nepoznáme, tak aké je to naše pokánie? Takže to naše pokánie je potom nulové a my si myslíme, že chodíme do kostola, že všetko je v poriadku, že keď sa modlíme, že je všetko v poriadku. Len potom tí, ktorí nechodia, hovoria, pozri sa, ten je každý deň v kostole a nerozpráva sa so susedom, alebo sa nebaví so svokrou, alebo ja neviem už s kým. Toto sú veľmi zlé svedectvá. My máme byť tak, jak Pán Ježiš. On trpel to, že učeníci ho nechápali, to, že farizei ho odsudzovali, to všetko trpel, on sa k ním správal teda tak, aby oni potom mali tú možnosť sa napraviť. A toto si myslím, že by sme si mali uvedomiť aj my a takéto svedectvo dávať tým, ktorí nepoznajú Boha, aby toho Boha chceli vidieť. Poviem vám ešte takú skúsenosť. V 80. rokoch prišla matka Teresa do Polska a išla cez Šaštín. A vtedy mne ráno, bolo asi pol osmej, zavolal telefon, že a v tom telefóne sa ozval ženský hlas a hovorí, že pán doktor, keď chcete vidieť matku Terezu, choďte do Šaštína. A puch telefón. A ja teraz rozmýšľam, no to čo je za provokácia? Matka Teresa, 80. roky v Šaštíne. Toto zase niekto zo mňa vystrelil, že chodím do kostola. No a potom som rozmýšľal, no reko, čo keď to bude pravda? Tak som zobral môjho najmladšieho syna, išli sme na Trabante tam, už som videl, že je tam pár ľudí a skutočne tam prišiel aj otec arcibiskup Sokol a matka Teresa tam prišla, išla do cez Šaštín do Polska natáčať nejaký film. No a môžem vám povedať, že tá svätá omša s matkou Terezou, ktorá sedela takto napravo v prednej lavici, to bol veľký zážitok. To ste videli, že matka Teresa vidí počas svätej omše Boha. To bolo veľmi silné, to jej správanie. No a potom, keď odchádzala, tak sa spravil špalier a všetci jej boskávali ruku, alebo sa jej aspoň dotkli. A ja hovorím synovi, reku, Peter, vieš čo, chodí jej boboskať ruku, ona bude raz určite svätá. No a tak on išiel, a ja som stal tak bokom a ja si tak hovorím, no tak syna si tam poslal a ty tam nejdeš? Však koľko razy ty ešte tú matku Terezu uvidíš? Tak som tam išiel a ja a dotkol som sa jej ruky, som ju poboskal a vtedy to bol tak silný zážitok, že mi vyhrkli slzy s tým, že táto osoba, ona vyžarovala toho Boha zo seba. tá jej pokora, tá jej jednoduchosť, prostota, to z nej žiarilo. Toto nás tým všetkých okuzlovala. Však všetci dobre vieme teda, aká je, ale taký zážitok a skutočnosť som mal aj s matkou Terezou. Takže tí ľudia, ktorí sú charizmaticky, sú obdarovaní, tak tí potom vedia aj toho Boha takto, by sme povedali, odovzdávať druhým. No a my na to chodíme do kostola, na to čítame Sväté písmo, aby sme mohli tým druhým v ich ťažkostiach pomôcť. Ja verím, že modlitba, ktorá ide zo srdca, tak vždycky zasiahne Otca, Boha Otca, a tak, že nám pomôže. A verím, že a doporučujem vám, aby ste sa skutočne modlili, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že keď nič nepomohlo, tak modlitba určite áno. Pod Tvoju ochranu sa utiekáme, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Pána slávna a požehná. Amen. Ty, Pán Boh zaplať.
Pán Boh zaplať za vaše svedectvo. Pán doktor, ja by som mal jednu otázku. Ja som sa ani nie, že dočítal, ja som sa dopočúval, že prijímate kňazov, keď prídu na zub, na ošetrenie, takým zvláštnym spôsobom. Že aspoň tými piatimi vetami by ste nám to mohli objasniť.
Ja som si povedal, že kňazi, ktorí slúžia ľudu a slúžia Bohu, je to druhý Kristus. A ešte som si povedal to, že keď ja budem, že kňaz je druhý Kristus. A povedal som si, že keď budem ošetrovať pacientov, tak ich budem ošetrovať vždy tak, že ako keby ku mne prišiel Pán Ježiš. Keď som to povedal svojmu duchovnému otcovi, on povedal: Palo, to si dal vysokú latku. No a mal pravdu, lebo častokrát prídu pacienti, ktorí sú doslova otravní, majú v ústach neporiadok. A môžem ale povedať jedno, že ak si poviem, že tu sedí teraz Pán Ježiš a ja mu mám spraviť tak, ako to najlepšie viem, tak ten Pán Ježiš mi skutočne aj pomôže. A je pravda, že keď človek už som aj starší a aj som narobený a už koľkokrát by to človek chcel ofajčiť, ale reku ne, tak spravím to poriadne. No a teda, čo sa týka tých kňazov, je fakt, že tí kňazi, ktorí chodia, tak teda, keď sú Boží služobníci, je to Kristus, tak teda neplatia.
A ja som sa to preto spýtal. Zubnú lekárku mám v inom meste a keď som jej hovoril, že vy prídete na vašich stretnutiach, ktoré máte ako zubári, tak som sa jej pýtal, že či vás náhodou nepozná, tak ona mi hovorila, ale ja toho pána doktora poznám. Ja to hovorím preto, alebo preto sa tiež pýtam, lebo aj ja ako kňaz, keď ku nej chodím, tak ona ani odo mňa peniaze neberie. Takže zubári si môžu podať ruky. Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme za vaše svedectvo. Dozrievanie bolesti. Sú to dve slova, nad ktorými ozaj sa dá veľa rozmýšľať. Pán Boh vám zaplá, že ste zo Skalice cestovali a nech vás Pán Boh požehnáva aj naďalej. Ďakujem.